እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ወይ ከዓ ብቐጥታ ኣብ ሳተላይት ንርከብ። ሰላምታ ናብፃኹም ክቡራት፣ ከመይ ኣምሲኹም? 5 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 14 መጋቢት 2023 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን እዩ። ንሎሚ ቆልዑ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ንስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ተሳጢሖም ኣለዉ ዝብል ሪፖርት ክነቕድም ኢና። ንሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ከም እተኣናግድ እውን ሱዳን ገሊጻ ኣላ። ክንዛረበሉ ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባላት ሓንቲ ማሕበር ድማ 1.5 ሚልዮን ቅርሺ ናብ ዓዲ ንዝተፀገሙን ኣብ ካምፕ ዝርከቡን ንምሕጋዝ ልኢኽና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና ገለ ኣሜሪካውያን ብላዕለዋይ ትምህርቲ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝረብረቡ ዝሓበርሉ ሪፖርት ስሩዕ መደብና ክኸውን እዩ። ምሳና ጽንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኒጀርን ኢትዮጵያን ዝጠምር ዕደቱ ንምፍላም ሎሚ ሰሉስ ነቒሉሎም። ብሊንከን ጽባሕ ረቡዕ ኣዲስ ኣበባ ክኣትዩ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ቀንዲ ዕላምኡ ጽልዋ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፅምዶ ዝያዳ ንምሕያል እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ብሊንከን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ዘዕረፈ ውዕል ሰላም ምስ ሰበስልጣን ከም ዝዛረቡን ተጠቂሱሎም። ብሊንከን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ምስ መራሕቲ ክልል ትግራይን ሲቪካዊ ማሕበራትን እውን ክራኸብ መደብ ተታሒዙሎም። ብተወሳኺ ፅባሕ ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ መኮነን ኣዳራሽ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝህብ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም። ብሊንከን ብተወሳኺ ምስ ኮሚሽነር ኣፍሪካዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪ ማሃማት ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ነቲ ንኣሜሪካ ክቢስ ክፍታ ፈጢሩላ ዘሎ ፅልዋ ሩስያን ቻይናን ኣመልኪቱ እውን ክዝቲ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ኒጀር ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣንጻር እስላማዊ ጥሩፍልነት ዝካየድ ጻዕርታ ጸረ ሽበራ ክዛተ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። መገሻ ብሊንከን ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ናብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ሳለሳይ ዝለዓለ ዕለት ኣባላት ምምሕዳር ባይደን እዩ። ኣብ ምውዳእ ዝወርሒ መጋቢት እውን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ጋና፣ ታንዛኒያን ዛምቢያን ብምብፃሕ ኣብ ኣፍሪቃ ሰሙን ክጸንሐ። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ብምኽንያት መገሻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ጉዳይ ተሓታትነት ሰብኣዊ መሰላትን ቀዳምነት ክህቦ ፀዊዖም። ንምምሕያሽ ዝምድና ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ናብ ኣዲስ ኣበባ ፅባሕ ዝኣቱ ዘሎ ብሊንከን እቲ ሓርፊፉ ዝፀንሐ ርክብ ክልተ ወገናት ንምምሕያሽ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝተገብረ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ እንተሎ ክዛረብ ምዃኑ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ጠቂሱሎም። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ኣፀቢቓ ስለ ትፈልጥ ዝዕድል ፍትሒ ንምስጓም ዓብዪ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ሂማን ራይትስ ዋች ግዳያ ሰብኣዊ ግፍዒ ንኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ስለ ዝጥምቱ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ዝግብኦ ክብደት ሂቡ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዕሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሃቦብላ ዝናብ ንደቡባዊ ኣፍሪቃ የሸንብባሎም። ኣብ ማላውን ሞዛምቢክን ጥራሕ ብውሕዱ 68 ሂወት ኣጥፊኡ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት። ኣብ ማላዊ በቲ ሓደጋ መሸንበባ ማይ 63 ሰባት ከም ዝሞቱን 134 ካልኦት ጉድኣት ወሪድዎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ፖሊስ ኣፍሊጦሎም። እቲ ፍሬዲ ዝብል መፀዊዒ ዝተዋህቦ መሸንበባ ዝናብ ካብ ቀዳሚ ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ትማሊ ሶኒ ንሞዛምቢክን ማላውን ከም ዝፀፍዐን ጉድኣት ከም ዘውረደን ይግለጽ። ካብ ዝሓለፈ ለካቲት ጀሚሩ ከምዚ ዝበለ ከቢድ መሸንበባ ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ክፀፍዕ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ሰበስልጣን ግብፂ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ጋዜጠኛታት፣ ነቐፍትን ጠበቃታትን ፓስፖርትን ሰነዳት ልደትን መሃብ ወይ ምሕዳስ ከም ዝኣበየ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። መንግስቲ ግብፂ ከምኡ ምግባሩ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ነቐፍቲ እውን ንምቕፃዕን ንምዕባስን ይብል እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት። ሂማን ራይትስ ዋች ን26 ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ግብፃውያን ከም ዘዘራረበን እቶም ተኸልኪሎም ዘለዉ ድማ ኣብ ቱርኪ ጀርመን ማሌዥያ ቀጠር ከምኡ ውን ኣብ ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃን ወሽመጥን ዝነብሩ ምዃኖም ጠቒሱሎም ሰበስልጣን ግብፂ ብዛዕባኡ ርእቶ ክህቡ ተሓቲቶም ምላሽ ይሃቡን ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ኮሚቴ ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ ንግብፂ ድሕሪ ቻይናን ቱርክን ኣብ ሳለስታይ ደረጃ እዩ ዝሰርዓ ጋዜጠኛታት ብምእሰር ሃገራዊ ባጢራ ሊባኖስ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝለዓለ ዝቕባበ ብምርኣይ ንሓደ ዶላር ኣሜሪካ ክሳብ 100,000 ፓውንድ ክሽረፍ ምጅማሩ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣመልኪቱን ወግዓዊ ሸርፊ እቲ ሃገር ግን ንሓደ ዶላር ብ15,000 ፓውንድ እዩ ዝሽረፍ ዘሎ ባጢራ ሊባኖስ ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ ከቢድ ምንቁልቋል ዝፀንሐ ኮይኑ ከም ኣገላልፃ ዓለማዊ ባንኪ እዚ ዝመስል ምንቁልቋል ካብ መፋርቕ 19 ዘመን እቲ ዝዓበየ እዩ ዝቕባበ ባጢራ ፓውንድ ሊባኖስ ባንክታት እውን ክንድቲ ዓማዊል ዝደልይዎ መጠን ከይውፅኡ ስለ ዝኸልከላ ንዕግርግርን ተቃውሞን መሪሑ ከም ዘሎ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ መራሒ ሪፓብሊካን ፓርቲ ሚች መኮነል ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ምውዳቕ ኣብ ሆስፒታል ክሕከም ድሕሪ ምፅናዕ ተማልሶኒ ናብ ክፍለ ዳግመ ሕውየት ተሰጋጊሩሎም ብፅሕፈት መኮነል ከም ዝበሎ ዶክተራቱ ኣብ መሰንገልኡ እውን ፍኹስ ዝበለ መስበርቲ ረኪቦምሉ ኣለው ሚች መኮነል ዝሓለፈ ረቡዕኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ተዓንቂፉ ወዲቑ ናብ ስርሑ ብዛዕባ ምምላስ ቤት ፅሕፈቱ ዝሃቦ መብርሂ የለን ናቱ ካብ ኣኼባታት ሰነት ኣሜሪካ ምፍላይ ነቲ መስርሕ ከመይ ከም ዝፀልዎ እውን ዝተባሃለ ነገር የለን ሰነት ኣሜሪካ ግን ድሕሪ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቲ ሎሚ ሰሉስ ስርሑ ቀፂሉሎ ዜና
ክቡራትና ንቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ድሕሪ ዜና ንመቐለ እዩ ዝወስደና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ሕድሕድ ንብዙሓት ቆልዑ ኣዘኽቲምዎም ወይ ከዓ ካብ ወለዶም ፈላልይዎም እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ እቲ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ እቶም ቆልዑ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ፈጢሩ ኣሎ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ናብ ሓደ ናይ መፅለሊ ቆልዑ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እዩ ናብኣትዩ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ክቐርብ እዩ
ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣብ ዝርከብ ሓደ መውዓለ ህፃናት ንሓደ ብዛዕባ ጥቕሚ ትምህርትን ከመይ ክኽበር ከም ዝግብኦን ዘዘንቱ ፍሉጥ ደርፊ ህፃናት ይደርፉ ናብ ማዕቆቢ ተቐይሩ ዝርከብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ዝርከቡ ዝተመዛበሉ ህፃናት ግን ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 2 ዓመት ካብ ትምህርቲ በኺሮም እዮም እቲ ኩናት ካብ ዝጅመረሉ 2020 ኣትሒዙ እቲ ቤት ትምህርቲ ንልዕሊ 8600 ሰባት ዘተኣናግድ ዘሎ ኮይኑ ካብኣቶም 5100 ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም እዮም ጸጋ ፍጹም መምህርያ ድሕረቲ ኣብ ሕዳር ዝተኻየደ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ኣብቲ 65 ተምሃሮ ዝሓዘ ክፍላ እወንታዊ ለውጢ ክትርኢ ምጅማራ ትዛረብ ብዙሓት ህፃናት ተጎዲኦም እዮም ገሊኦም ከዓ ካብ ስድሮኦም ተፈለዮም ክነብሩ ተገዲዶም ዋላ እውን ስድሮኦም ብሂወት እንተሃለዉ ሰላም እንተኮይኑ ግና ናብ ስድሮኦምን ትምህርቶምን ክምለሱ ይደልዩ ብፍላይ ንህፃናት ዓብዪ ፃዕሪ ክግበር ይግባእ እያ ዝበለት መቐለ ብተደጋጋሚ ማእኸል ደብዳብ ነፈርቲ ኮይና እያ ፀኒሓ ህፃናት መቐለ ደብዳባት ነፈርቲ ዝሓደግሎም ስምባደ ቅልውላው ስነ ኣእምሮ ከም ዝፈጠረሎም ገብረ እግዚኣብሔር ሓዱሽ ዝተባህሉ ነባር መቐለ ይዛረቡ
በጦርነት ምክንያት
ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ስነ ልቦናዊ ስምባደ ኣሕዲሩ እዩ ብፍላይ ደብዳባት ነፈርትን መጥቃዕትታት ድሮንን ኣብዚ እዋን እውን ስግኣታትን ፀቕጥን ፈጢሩሎም ኣሎ ነፈርቲ ንሰላማውያን ሰባት ዓሊመን ዝመፃ ይመስሎምን ስለ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ብእዋኑ እንተዝጅምር ጽቡቕ እንድዩ ምስኡ ድማ ስነ ልቦናዊ ሓገዝ የድሊ እዩ
እፀ ድንግል ሃደራ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ሓኪም ስነ ልቦና እዮም እቲ ውግእ ዝፈጠሮ ነባረ ሳዕቤን ኣብቲ ቐጻሊ ትውልዲ እውን ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይገልጹ
የባህሪ ለውጥ ቢያሳዩ ምናት ኣባት ኣይዞህን የልጅ ብለው ተስፋ ይስቲል ማድረግ መቻ ኣለበት
ህፃናት ባህርያዊ ለውጢ እንተረአዩ እውን ስድራ ቤቶም ኣጀኹም ኢሎም ተስፋ ክህብዎም ኣለዎም ናበይ ደኣ ይኺዱ እንታይ ደኣ ይግበሩ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ድማ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ተሓከምተይ ተስፋ ክቆርፁ ከለዉ ምርኣየ እዩ ገሊኦም ዓርሰ ቐትለት ክፍጹሙ ይሓስቡ ገሊኦም እንታይ እዩ ተስፋና ትምህርቲ የለን ስቃይና እኮ በዚሑ ኢሎም ይሓቱ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ድጋፍ የድልዮም እዩ።
ኣብ 2022 ሕቡራት ሃገራት ዝውፅኦ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ 1.39 ሚልዮን ህፃናት ትምህርቶም ኣቋሪፆም እዮም። ስምምዕ ሰላም ተፈሪሙኣሎ። ተሓለቕቲ ህፃናት ትምህርቲ ጅምሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣገልግሎት ስነ ልቦናዊ ሓገዝ ከም ኣካል ትምህርቲ ኮይኑ ክወሃቦም ይደፍኡ ኣለዉ።
ጌታ ፅብሃ ብኣምሓርኛ ንዝለኣኾ ሪፖርት ተርጊማ ዘቕረበትልና ሳራ ፍስሃያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካልኣይ ሪፖርት፣ ምዕራባውያን ሃገራት እንተተቃወምዋ እኳ ሱዳን ካብ ወታደራዊ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ምስግጋር ምዛዘመት ብኡን ብኡ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ፈላማይ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብ ሃገራ ከም እተተኣናግድ ኣፍሊጣ። ገለ ሱዳናውያን እዚ ዝሕሰብ ዘሎ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ስራሕቲ ንግዲ ክፈጥር ይኽእል እዩ ብዝብል እንተደገፉ እኳ መራሕቲ ነገዳት እቲ ከባቢ ግን ንህላዊ ሰራዊት ወፃኢ ኣብቲ ሃገር ይቃወሙ ኣለው። ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ፖርት ሱዳን እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኹልና። ምን ኣፈወርቂ
ፖርት ሱዳን ካብቲ ናብ ስዊዝ ካናል ዘራኽብ መስመር ብተወሳኺ ንከባቢታት እቲ ሃገራትን ሓያላት ሃገራትን ብስትራቴጂ ዓይኒ ኣገዳስን ንሱዳን ከዓ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዘራኸብ ወሳኒ መስመርን እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ንሱዳን ድሕሪ ምብፅሖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ከዓ ፖርት ሱዳን ኣርእስተ ዜና ኮይኑ እዩ። ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብቲ እዋን ዑደቶም እቲ ኣብ 2021 ስልጣን ብዕልዋ ዝሓዘ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ሩስያ ኣብታ ከተማ ሓድሽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝህልዋ ንሩስያ ቃል ኣትዩ እዩ። እንተኾነ ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎም መራሕቲ ነገዳት እቲ ከባቢ ካልእ ሓሳባት እዩ ዘለዎም። ሞሓመድ ካርኣር ኩርባ ንሱን ካልኦት መራሕቲ እቲ ከባብን ኣንጻር ዝሓሳብ ህላወ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ።
ነፂግናዮ ኣሎና ምክንያቱ ከም ዝመስለኒ ኢዶም ከእትውን ንወደብና ጠጠው ከብሉን ጥራይ እዩ ድልየቶም። ወፍሪ ሃፍቲ የለን ፈቲኖም እውን እዮም። ንሕና እውን ኣብ ወደብና ንህላዎ ዝኾነ ሰራዊት ወፃኢ ነፂግናዮ ኢና።
ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ሚድል ኢስት ኣይ ማለት ዓይኒ ማእኸላይ ምብራቅ ዝተሰየመ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣብ ዓንዲ ዜንኡ መሓመድ ሃምዶን ዳጋሎ ዝተባሃሉ ሓደ ሓያል መራሒ ሚሊሽያ ሱዳን ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ወታደራዊ መደበር ንምኽፋት ፈቲኖም ንልምዓት ዝኸውን ገንዘብ ብምሕታት ብመራሕቲ ነገዳት እቲ ከባቢ ከም ዝተገተአ ጽሒፉ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ እዋን እውን ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን ሓደ ንእስ ዝበለ መደበር ሎጂስቲክ ከም ዝኸፈተት ተገሊጹ ነይሩ። ግን ብመሰረት ሚድያን ነበርቲ እቲ ከባብን ኣብ 2021 ስርሑ ኣቋሪጹ እዩ። እቲ ናይ ቀደም መደበር ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ እታ ከተማ ወረዳ ፍላሜንጎ ሓደ ብቪኦኤ ስሙ ዝተሓተተ ግን ስሙ ምግላፅ ዝኣበየ ነባሪ ንህላወ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ዝድግፍ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ከምዚ ክብል ይመሊሱ።
ንረብሓና እንተኮይኑ ቀልጢፍና ንቕበሎ። መን ከም ዝኣቱ ብዘየግድስ ብሪጣንያ ትኹን ሩስያ ወይ ኣሜሪካ ትእቶ ኣይግድሰንን እዩ።
እቲ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ንሱዳን ዝረብሕ እንተኮይኑ ፀገም ከም ዘይብሉ እዩ ዝዛረብ ዝነባሪ። ንሱዳን ክሳብ ዝረብሐ ዝኾነ ይኹን እንተኣተወ ከም ዘይግድሶ እውን ይገልጽ። ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝመደብሩ ማእኸል ምፅናዕቲ ስትራቴጂን ዓለም ዝኸረክብን ተንታኒ ዝኾነ ካምሮን ሃድሰን ብወገኑ ኣብ ፖርት ሱዳን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ንክህሉ ንዓመታት እዩ ልዝብ ተገይሩሉ ግን ፈጺሙ ኣይተተግበረን ይብል።
ጉዳይ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ንብዙሕ ዓመታት ጸኒሑ እዩ። እዚ መደብር ሓይሊ ባሕሪ እዚ ክስራሕ እዩ ተባሂሉ ሓሙሽተ ግዜ ይኸውን ቃል ተኣትዩ እዩ።
ካልእ ተንታኒት ካብ ተበግሶ ስትራቴጂ ደቂ ኣንስትዮ ቀር ንኣፍሪቃ ዝኾነት ሃላ ኣልከርቢ ግን ወታሃደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ክስራሕ እንተወሲኑ ክትግበር ይኽእል እዩ ትብል።
ኣይፈልጥን።
ኣብቲ ዝምስረት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣዝዩ ዝምርኮስ ይመስለኒ። ኣብ ኣንፈትቲ ዝኸውን ፖለቲካዊ ኸይዲ ኣዝዩ ዝምርኮስ እዩ። እቲ ስርዓት ኣብ ሱዳን 100% ወተሃደራዊ ስልጣን ናብ ምጭባጥ ኣንፈት ዘምርሕ እንተኮይኑ
ሱዳን ድሮ ምስ ሩስያን ምስ ናይ ሩስያ ሓውሲ ሰራዊት ዝኾነ ጉጅለ ዋግነርን ዝፀንዐ ምትእስሳር ኣለዋ እዩ። ወታደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ንሃፍቲ ወርቅታ ሃገር ካብ ሩስያ ኣፅዋራት ንምርካብ ክለዋወጠሉ እዩ ዝብል ፀብፃባት እውን ኣሎ እዩ ይብል ፀብፃብ ሄንሪ ዊልክንስ ካብ ፖርት ሱዳን።
ዝቕፅል ሪፖርት ንኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተጣየሸ ማሕበር ተጋሩ ንሰላምን ተሃድሶን ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ማሕበር ቅድሚ ወርሒ ኣብ ሽረ ንዘለዉ ተመዛበልቲ ን1.5 ሚልዮን ቅርሺ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ማሕበር እቲ ካብ ዘይመንግስታዊ ትካላት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ከምኡውን ካብ ሰብ ሃብቲ ገንዘብ እናኣከበ ንተመዛበልትን ኣብ ከቢድ ፀገም ንዘለዉ ንምሕጋዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ማሕበር ኣቶ ሓጎስ ግደይ ገሊጹ ይብል። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝርዝሩ ይቕፅል።
ይቐኒየለይ ኣቶ ሓጎስ፣ ማሕበር ምንቅስቓስ ተጋሩ ንሰላምን ተሃድሶን ኢትዮጵያ ንምጥያሽ ዘለዓዕልኩም ምክንያት እንታይ እዩ?
ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ብፍላይ ብትግራይ ደረጃ ብሃገር ደረጃ ዋላ እተኮይኑ ፀገም ግን ብትግራይ ደረጃ ዝነበረ ፀገም ግን ቀሊል ዝበሃል ኣይነበረን። ስለዚ በዚ መሰረት ንሕና ከም ተጋሩ መጠን ከም ተጋሩ ከም መናእሰይ እንታይ ክንፃወቱ ዝግበአና ግደ ታእዩ ብዝብል ፀገም በፂሕዎ ጦርነት ችግርን መከራን ተፈናቂሉ ዝነበረ ማሕበረሰብ ከም ብሓድሽ ስነ ልቦናዊ መዋቅሩ ንክመዓራረ ብዝብል ንሕናን ከመና ዝመሰሉ መሰል መናእሰይን ብምትሕብባር ብምዝርራብ ኢና ማሕበር መስሪትና እዮም።
ነዚ ዝተፀገመ ማሕበረሰብ ብሓገዝ ኣብ ምግባር ዘለኩም ምንቅስቓስ እንታይ እዩ ዝመስል?
ብሃገር ደረጃ ትበፅሑ ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ቀሊል ዝበሃል ነገር ኣይኮነን፣ ግን ድማ ብትግራይ ደረጃ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ካብ ኩሉ ብዝበኣሰ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ፣ ኣብቲ ዝሓለፈ ጦርነት ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት መሰረተ ልምዓት የለን፣ ምንም ዓይነት ናይ ኢኮኖሚ ኣኸዋህው የለን። መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ካምፒ ኣይዲፒ ኤርያታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ እዩ። ስለዚ ብዓቕምና ደረጃ በቲ ንኽእሎ ካብ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን፣ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት፣ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምለኸ ድርጅታት ብዝተኸኣለ መጠን ናይ ዓቕምና ዋላ እኳ ክንድቲ ዝበሃል ዝሽፍን ናይ ፀገም ዝፈትሕተ ዘይኮይኑ ብዓቕምና ግን ንሕና እውን ሓደ ከም ተጋሩ መጠን ካልኣይ ከም ናይ ሓደ ስቢክ ማሕበራት ናይ ዓቕምና ንምግባር ኢና መስሪትና እዩ። እስካብ ሕዚ ብገንዘብን ብማቴርያልን ሓገዝ ዝተወሰነ ሓገዛት ገይርና ኣለና። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽረ ዝርከቡ ካምፕታት 2-3 ካምፕታት ዳርጋ 1.5 ሚልዮን ካሽ ኦን ሃንድ ወይ ከዓ ደሞ ብኢድ ዝኽፈል ገንዘብ ሕሊፍና ኣለና። ከምኡ እውን ኣብ ተፈናቂሎም ዝመፁ ብሃይቂ ከባቢ ዝነብሩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣዋሽ ከባቢ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብኡ እውን ብዙሕቶ ዘይኮይኑ ናይ ዓቕምና ግደ ገይርና ኣለና። ብማተርያል ብፍላይ ብማተርያል ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከቡ ሓደሓደ ግዱሳት ዝኾኑ ተጋሩ መናእሰይ ብማተርያል ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ንፅህና መሐለዊ ዝተወሰነ ብዙሕ እኳ ዘይኮይኑ ዝተወሰነ ገይርና ኣለና። እዚ ማለት ግን እንታይ እዩ፣ ንሕና ዝገበርናዮ ሓገዝ ብጣዕሚ ውሕድን እዩ። ብቁጥሩ እውን ክግለፅ ዘይክእል ኣብዚኡቶ እውን ክበሃል ዘይክእል እዩ። ግን ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ትኩረት ክወሃበሉ ዝክእል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ብቀሊሉ ክርአ ዘይክእል ፀገም እዩ ተፈጢሩ ዘሎ።
ኣብ ትግራይ ከይድኩም እውን ብዓይንኩም ከም ዝረኣኹምዎ ብዝገበርኩምዎ ድሓሳስ እውን ብጣዕሚ ህፁፅ ምላሽ ዘድልዮም ኢልኩም ዝፈለኹምዎም ፀገማት እንታይ እዮም?
እቶም ፀገም መብዛሕትኦም ተተሓሕዙ ድዮም፣ ግን ብጣዕሚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ይፈላለ እዩ። ፀገም ዘለዎ ቦታ ንቦታ እውን ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ኣብ ተንበይኒ ከባቢ፣ ሽረ ዳባጉና ከባቢ ዘለው ኣብ ኣይዲፒ ዘለው ተሓገዝቲ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለው። እቶም ዝሐሹ ዝበሃሉ ዋላ ኩሉ ሓገዝተ ዘይረኽቦም እቶም ዝሐሹ ዝበሃሉ ሽረ ከባቢ ዘለው እዮም። ካብ ሽረ ወፃእ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ተሓጋዝ ግን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ሕዚ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብለካ ከለኩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሂወትን ናይ ሞትን ሂወትን እዩ ማእኸል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ተንቤን ከባቢ እዚ ብጣዕሚ ግዜ ዘይህብ እዩ። ኣደነ ብኸመይ እዩ ኣሰስ ክግበር ይኽእል፣ ብኸመይ እዩ ብዓለም ደረጃ ብሚድያ ክቐርብ ዝኽእል፣ ምስተውኡ ዘሎ ሕዚ ምሕደራ ተዘራሪብካ ክስርሐሉ ዝግባእ እዩ። ግን ድማ ብጣዕሚ ዝገርመካ ዓብዪ ሓደጋ እናሃለዎ ግን ማንም ዘይፈለጠሉ ብስእነት ምግቢ እውን ዝመውት ህፃውንቲ እውን ኣለዉ እዮም። እዚ ምንም ዝሕባእ ነገር ኣይኮነን፣ ዘይሕባእ ነገር ክትሕቦ እዩ ትኽእል። ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝበሃል ዘኤርያታት እዩ። ብፍላይ ምዕራብ ወገን ማእኸላይ ምዕራብ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ተፈናቐላይ ካብ ምዕራብ፣ ካብ ሕሞራ፣ ካብዚ ካብ ወልቃይት፣ ካብ ማይ ፀብሪ ዝመፀ ተፈናቐሊ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ዘሎ። እዚ ዝበሃል ነገር ሓገዝ ምንም ዝረኸበ ነገር ኣይኮነን። ምንም ብፐርሰንት ተወሲድካዮ ምንም ዝበሃል ነገር ኣይኮነን። እና ኣብ ትግራይ ከይድካ ትሪኦ ነገር ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ። ኣብ ህፃናት ተበድታት ብጣዕሚ ዘሎ ፀገም ክንዲዚ ዝበሃል ፀገም ኣይኮነን። መብዛሕትኡ መንበሪ ገዛታት ፈሪሶም እዮም። እዚ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ነቲ ማሕበረሰብ። ካብቲ ካምፕ እውን ወፂኡስ ናብ ገዝኡ ከይዱ ዝዓርፈሉ ገዛ እውን የብሉን። ካልኣይ እቲ ማሕበረሰብ መብዛሕትኡ እቲ ንሕርሻ ዝጥቀመሎም ጠለበጊዕ ማይምን እንስሳታት የብሉን። ብዕራይ ዝበሃል ዳርጋ ዘይብሉ ደረጃ ይወፂሕና። ስለዚ እዚ ምስቲ ሕዚ ወፂሑ ዘሎ ናይ ክረምቲ ሰዓታት ኣታሓዝካ ክትሪኦ ተለካ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ቀፃሊ እውን እቲ ሓረስታይ ሎሚ ተዘይሓረሶ ቀፃሊ እውን እቲ ሓረስታይ ዝመፀ ፀገም ክትሓስቦ ተለካ ብጣዕሚ ሕማም ርእሲ እዩ። እና ብሓፈሻ ግን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሕዚ ፀገም ብቐሊሉ ዝርአ ነገር ኣይኮነን። ብመንግስቲ ደረጃ እውን ዝሽፈን ኣይኮነን ብሓፂሩ። ካልኦት ግዱሳት ዝኾኑ ዓለም ለኸ ድርጅታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ተጋሩ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ካልኦይቲ ኢትዮጵያውያን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሓገዙና ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ተሓዊሶም ፀገም ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ዋላ 100% ተዘይተፈትሑ ብቐሊሉ ግን ዝርአ ነገር ኣይኮነን።
ፍልፍል እቶትኩም እንታይ እዩ? እንታይ ፀገማት ከይጓንፈኹም?
እቲ ብጣዕሚ ኣፀጊምና ዘሎ እቲ ብሃገር ደረጃ ወፅሑ ዘሎ ፀገም ኩሉ ናምናይ ባዕሉ ኣንፈት ክንቀሳቀስ ገይርዎ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ንሕና ናይ ሓገዝ እቶትና ካብ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ካብ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ተኸታሊ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ኣቀፍ ሰብ ካብ ዝኾነ ማለት ሰብ ካብ ዝኾነ ኣብ ዓለም ሰብ መሲሉ ሰብ ካብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ግለሰብ ይኹን ድርጅት ኢና ተሓገዝነት ተኣኻኽቦ። ተሓገዝ ግን ክንዲ ከምቲ ቅድም ዝበልክካ ግን ክንዲ ንሕና ዝደለናዮ ነገር ግን ኣይኮነን። ምክንያቱ በዚ ብሰሜን ብምዕራብ ብደቡብ ኩሉ ኣብ ፀገም ዘለዎ ኩነታት ስለ ዘሎ ዜሮ ዜሮ ግን ንሕና ብግለሰብ ደረጃ ካብ ግለሰብ ደረጃ ጀሚርካ እስካብ ድርጅት ደረጃ ኢና ተሓገዝ ነተኣኻኽቦ። እዚ እውን ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ተረኪቡ ተጋጢሙ ዝነበረ ምጉናፋት ምስኡ እቲ ማሕበረሰብ እውን ዝተረጋግዐ ይነበረ። ዋላ እቲ ነጋዳይ እውን ብንግዱ እቶም ኤንጂኦታት እውን ዘይመፅሉ ኣክሰስ እውን ዘይረኸብሉ ሰዓት እዩ ነይሩ። ሕዚ ናብ ኣክሰስ እውን ናብ ምርካብ ኢታዊ ይኣትዉ ስለ ዘለዉ ዝበለፀ ስራሕትታትና ምስቲ ሕዚ ናይ ክረምቲ ሰዓታት ምምፅኡ ተታሒዙ እቲ ዝበለፀ ስራሕና ብዘቐፃሊ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ።
እዚ ቃል ምልስ እዚ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ኣሜሪካ ክንሰግር ከለና ብርክት ዝበሉ ኣሜሪካውያን መምሃራንን ዳህሰስትን ተምሃሮን ብትካላት ትምህርቲ ከም ዝረብረቡ ይገልፁ። ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ ኣዳሊዎ። ገብረ መድን ንመደብ ኣሜሪካና ቀሪቡ ኣሎ።
ግሬሳን ሃርት መጻኢኡ ክሓስብ ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ምውናን ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ነይሩ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንፉዕ ተምሃራይ ነይሩ። ተዋሳኣይ ወይ ምናልባሽ እውን መምህር ናይ ምዃን ድሌት ነይርዎ። ናብ ጽቡቕ ስራሕ ዝተረጋግአን ሕጉስ ናብራ ዝወስድ እንኮ መገዲ መምሃር ኮሌጅ እዩ ዝብል እምነት እዩ ሒዙ ዓብዩ። ለበዳ ኮቪድ-19 ግን ንዅሉ ነገር ቀይርዎ። ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቱ ምስ ወድአ ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን ሃርት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ጃክሰን ክፍለ ግዝኣት ቴነሲ ንሓደ ናይ መናእሰይ ናይ ተዋስኦ ፕሮግራም ኣብ ምምራሕ ይርከብ። ናይ ኮሌጅ ትምህርቱ ንምቕጻል ኣለዉ ናብ ዝበሃሉ ሕድሕድ ኮሌጃት እንተመልከተ እውን ኩሎም ኣይተቐበልዎን። ክፍሊት ሓደ ምኽንያት እዩ። ሓደ ዓመት ብርሕቐት ትምህርቲ ምክትታሉ ግን ናይ ባዕሉ መገዲ ከናዲ ዓርሰ እምነት ክሓድሩ ገይርዎ። ሃርት ሓደ ካብቶም ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ዝዓበዩ ግን ድማ ናብ ኮሌጅ ዘይኣተዉ ብኣማእትዩ ኣሽሓት ዝቝፅሩ መናእሰ እዩ። ብዙሓት ብሰዓት ናብ ዝኽፈሎ ስራሕ ወይ ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ዘየድልዮም ስራሕቲ ኣትዮም። ካልኦት ድማ ልዑል ክፍሊትን ዕዳ ተምሃሮን ዕንቅፋት ኮይኑዎም ኣሎ። ፈለማ ለበዳ ዝመስል ዝነበረ ነገር ናብ ቅልውላው ተቐይሩ። ብደረጃ ሃገር ናብ ኮሌጅ ምእታው ካብ 2019 ክሳብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብ8 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ከቢድ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ይብሉ ክኢላታት ቁጠባ። እቲ ዝኸፈ ሳዕቤን ሓዱሽ ወለዶ ኣብ ናይ ዲግሪ ኮሌጅ እምነት ክስእኑ እዮም ዝብል እዩ። እዚ ኣብ ዓውድታት ክንክን ጥዕናን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ሕፅረት ሰራሕተኛ ዘስዕብ እዩ። ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዝሓድጉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ዝረኽብዎ ኣታዊ ይንኪ። ብመሰረት ናይ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ማእኸል ትምህርትን ሓይሊ ሰብን ባችለር ዲግሪ ምስዘለዎም እንትነፃፀር እቶም ዘይብሎም ብ75 ሚእታዊ ኣታዊኦም ዝወሓደ እዩ። ቁጠባዊ ቅልውላው እናወስኸ ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ዲግሪ ዘይብሎም ሰባት ካብ ስራሕ ናይ ምስጓግ ዕድሎም ዝዓበየ እዩ። እዚ ንብርታዐ ቁጠባና ኣዝዩ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ ይብል ኣብ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ተመራማራይ ዛክ ማበር። ምስ ኣሶሽትድ ፕረስ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ዓሰርተታት ምሁራት ተመራመርትን ተምሃሮን ብትካላት ትምህርቲ ዝሰልቸው ወለዶ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዝበዝሑ ኣብ እዋን ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ዝተገደፉ ብዙሓት ድማ ናይ ፍርቂ ግዜ ስራሕ ተቆፂሮም፣ ገሊኦም ድማ ሓድሽ ነገር ዝተምሃሩ ኮይኑ ኣይስምዖምን። ተወሳኺ ናይ 4 ዓመት ትምህርቲ ዋላ እውን 2 ዓመት ትምህርቲ ኣይስሕቦምን። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዕዳ ተምሃሮ እውን እናወሰኸ እዩ። እዚ ናይ ዕዳ ጉዳይ ኣብ ኣእምሮ ብዙሓት መናእሰይ ኣሜሪካውያን ዝመላለስ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዕዳ ንምስራዝ ይደፍእሉ ኣለዉ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ግን ክዓግቶ ዝዳሎ ዘሎ ይመስል። ገሊኦም ናይ ቤት ትምህርቲ ኣማኸርትን ርእሳነ መምህራንን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወድኡ ስራሕ ክቁፀሩ ናብ መኽዘናት ኩባንያ ኣማዞን ክውሕዙ ምርኣዮም ክኣምኑ ይከኣሉን። እቲ ለውጢ ኣብ ከተማ ጃክሰን ዝዓበየ እዩ። ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጃክሰን ካብ ዝርከባ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወድኡ 10 ተምሃሮ እቶም 4 ጥራሕ እዮም ናብ ኮሌጅ ኣትዮም። ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ዝነበረ ክነፃፀር ከሎ ካብ 6 ናብ 4 ወሪዱ ኣሎ። ኣብ መሓደርቲ ጃክሰን መናእሰይ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ተወሳኺ ገንዘብ ናብ ዝኽፈለሉ ስራሕቲ ኣብያተ ምግብን ችርቻሮን ይቁፀሩ ኣለዉ ይብሉ። ገሊኦም ኩባንያታት ዘለዎም ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ንምምላእ ባዕሎም ይምልምልዎም ኣለዉ። ኣብ መላእ ክፍለ ግዝኣት ቴነሲ እቲ ናብ ስራሕ ምትኳር ምስ ምኽፋት ብርክት ዝበሉ ሓድለሽቲ ፋብሪካታት ተታሒዙ እናገደደ ክኸይድ እዩ ዝብል ስኽፍታታት ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ናይ ኤሌክትሪክ ማካይንን ባትርን ዘምርት ኩባንያ ፎርድ ኣብ ጥቓ ከተማ ጃክሰን ብ5.6 ቢልዮን ዶላር ዝህነፅ ዘሎ ፋብሪካ እዩ። 5,000 ሰራሕተኛታት ንምቁፃር ቃል ኣትዩ ድሮውን ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ንቐልቢ ብዙሓት መናእሰይ ሰራሕተኛታት ስሒቡ ኣሎ። ወዲ 19 ዓመት ዳንኤል ሙዲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመረቐ ኣብቲ ፋብሪካ ክሰርሕ ተመልሚሉ ኣብ ሰዓት 24 ዶላር ይኽፈለሎ። ናብ ኮሌጅ ዘይምእታዊ ሕጉስ እዩ። ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ናብ ኮሌጅ እንተዝኣቲ ነይረ ብፀገምየ ክሳቐ ነይረ ኢሉ ዳንኤል። ሰበስልጣን ትምህርቲ ክፍለ ግዝኣት ቴነሲ 53 ሚእታዊ ተመረቕቲ ናይ ህዝቢ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኮሌጅ ይኣትዉ ምህላዎም ምስ ፈለጡ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዖም ነይሮም። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣርካንሳ እውን ናብ ኮሌጅ ዝኣትዉ በዝሒ ተምሃሮ ተመረቕቲ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ እዋን ለበዳ ካብ 49 ሚእታዊ ናብ 42 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ። ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኬንታክን ካልኦትን እውን ተመሳሳሊ እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ድማ እቲ ኣሃዝ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣብ ጸለምትን ሂስፓኒክን ዝተሓተ ኣታዊ ዘለዎምን ተምሃሮ ዝተረኣየ ምዃኑ እዩ። ኣብ ቴነሲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኮሌጅ ዝኣተዉ ሂስፓኒክ ተመረቕቲ 30
ክቡራትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተሉ